Jezus komt naar hierdie aarde toe. Johannes beskryf hom as die Seun van God. Wanneer hy begin in vers 1, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, praat hy van Jezus. Johannes sê, hy was voor my gewees. Maar dan gebruik hy 3 keer in context van Jezus die woord genade. En ek wil hê jy moet dit saam met my lees in daai gedeelte, dat het vir u betekenis kan kry. Luister wat sê hy in vers 14 vir ons. Hy sê, die woord het vlees geword en in ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou. 'N heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Vers 16 sê, en uit sy volheid het ons allemaal ontvang genade op genade. Maar nou sluit hy die sleutel van Jezus' komst vir ons oop, wanneer hy 'n vergelyking maak in vers 17. Hy sê, want die wet is deur Moses gegee, en die genade en die waarheid het deur Jezus Christus gekom. Hy trek 2 parallelle lyne, soos die 2 spore van 'n treinspoor, trek hy die wet en die genade. Nou ons kry in die teologie 2 groot theologische strome, die Calvinisme en Arminianisme. Dit sal die studente nou meer vir u kan vertel wat het is. Calvinisme word geskoei op die soevereiniteit van God. En dit wat God doen, dat hy soeverein is. En die doel wat hy in die mens bereik is Godse doel, die uitverkiesing en die hele gereformeerde leer is op die Calvinistische leer gegrond. Arminianisme loop aan 'n parallelle lyn met Calvinisme, maar die twee kan mekaar nooit ontmoet nie, want Arminianisme laat die klem val op dit wat die mens doen, methodisme, Arminianisme. Ek gaan nie verder op die teologie daarvan in nie. Nooit kan hierdie twee teologieë of teologiese rigtings by mekaar, hulle loop in 2 parallelle lyne teenoor mekaar. Net so loop die wet en die genade op 2 verskillende spore. Nêrens kom die wet en die genade by mekaar uit nie. En ek wil hierdie parallelle lyne vanaand probeer trek, dat u kan verstaan wat die wet is en wat die genade is. Die wet sê, die siel wat sondig, die moet sterwe. Die genade sê, maar aan allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Die genade sê, as ons ons sondes bely, die bloed van Jezus reinig ons van alle sonde. Die wet sê, die siel wat sondig moet sterwe, die loon van die sonde is die dood. 2 parallelle, 2 lyne wat teenoor mekaar staan. En albei hierdie 2 dinge, het 'n invloed op my lewe. Net soos in Calvinisme, weet ek dat God soewerein is, en dat God 'n bepaalde doel met my lewe het, en dat hy weet wat met my lewe gaan gebeur, van die oomblik wat ek gebore word, tot die oomblik wat ek doodgaan. Weet ek dat ek in hom uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld. Maar in die Arminianisme weet ek ook, dat die Here verantwoordelikheid op die mens geplaas het, en dat hy sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Dat ek 'n verantwoordelikheid het, wat ek ook moet nakom, ek moet my tot die Here bekeer, ek moet Jesus aanneem, ek moet my sonde bely. Ek gesê, ek gaan nie oor die 2 teologiese strome praat nie, maar dit is net in kort, dat jy kan verstaan waaroor dit gaan. Die wet is vol van moets en moenies. Ek moet so maak, en ek moenie dit doen nie. Genade sê, en hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Maar ek wil hê, jy moet mooi luister wat sê vers 17. want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. Voor Jesus gebore is, was die wet die norm. Was die wet wat ek moes onderhou. Want deur die wet het die kennis van die sonde gekom. Maar toe Jesus gekom het, het hy vol genade en waarheid na ons toe gekom. En nou sê hy, uit sy genade het ons allemaal ontvang, ja. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, genade op genade. Wat beteken die woordkie volheid? Uit die volheid van Jesus het ons allemaal ontvang, genade op genade. Nou gaan 'n paar tekstverse vir u sinvol word. Jesus sê in Johannes 14 vers 6, Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Handelinge 4:12 sê, Daar is maar een naam in die hemel en op die aarde gegee, waardeur ek gered kan word. Deur Jesus het die volheid gekom. Sy volheid. En wat maak ek daarmee? Met die wet, het ek verantwoordelikhede, ek mag nie steel nie, ek mag nie vloek nie, ek mag nie egbreek pleeg nie, ensovoorts, ensovoorts. Die 10 gebooie, ons het hulle daar. Wat hoof saamgevat is, ek met die Here my God lief hê, met my hele hart en siel, en ek moet my naaste lief hê soos jouself, 'n samenvatting van die wet. Dis wetties. Die genade het nie die wet vervang nie. Die genade het nie in die plek van die wet gekom nie. Die genade het vir my gesê, ek moet iets doen met hierdie genade. Want wat is genade? Dit word baie mooi, hierdie twee dinge word vir my baie duidelik uitgestippel in Romeine 6 vers 23, wanneer hy sê die loon van die sonde is die dood. Maar, die genadegawe van God, is die ewige lewe. Twee dinge wat vir my uitgestippel word. Die siel wat sondig, die moet sterwe, die loon van die sonde is die dood, ensovoorts. Maar die gawe van God is die genade van die ewige lewe. Dis 'n geskenk. Dis genade. Dit het binne my bereik gekom deur die feit dat Jesus na hierdie aarde toe gekom. Wat doen ek met die genade wat ek van die Here ontvang het? Genade is soos vergifnis. Ek kan net gee wat in die hoeveelheid wat ek dit ontvang het. Nou ek het voorverlede jaar, dink ek 2 jaar terug, het ek so 'n hele reeks boodskappe gebring oor genade. En hierdie pas nou so 'n bietjie daarby aan. Genade is iets wat in my moet heers. Wat beheer oor my lewe neem. Ek kan nie genade verdien nie, ek kan dit net ontvang, as ek dit uitgee. En jy sal sien, ek sê later hierso, dat hoe meer genade ek gee, hoe meer ontvang ek, gaan dit net nou weer sê. Genade is iets wat ek moet ken, en ondervind, dit bring dankbaarheid en agting, vir die een wat dit gee. Jy sien, agting, respek, is nie iets wat ek kan koop nie. Dit word verdien. Wanneer ek vir iemand agting en respek het, dan het hy dit verdien deur 'n optrede aan my. En agting en respek vir God, kan ek alleenlik in volle oorgawe kry na mate die genade wat ek ontvang het. En dit is belangrik. Dat ek moet ons verstaan, dat genade iets baie besonder is. Luister wat sê Romeine 5 vers 21. Sodat, soos die sonde geheers het oor die in die dood, so ook die genade kan heers, deur die geregtigheid tot die ewige lewe, deur ons Here Jesus Christus. Genade is iets wat ek op die troon van my lewe moet sit. En wat gebeur nou? As ek wetties is, van ek mag dit doen en ek mag dit nie doen nie. Ek moet so lewe En dit is 'n baie fyn lyn wat die kind van die Here baie versigtig oor moet wees. As hy in 'n soort van 'n stroom beland van mag nie en moet nie en moet en moet nie nie, dan beweeg hy maklik weg van die genade af. Dan bestaan sy hele lewe uit dinge wat hy mag doen en nie mag doen nie. En begin hy in hierdie verwysingsraamwerk kom, dat sy verhouding met die Here raak alles wat ek mag doen en nie mag doen nie. Dis 'n wettiese godsdiens. En daar's baie sulke godsdienste. Daar's baie mense, kinders van die Here, wat sy hele lewenspatroon bestaan uit dit wat ek mag doen en mag nie doen nie. Daar's predikers, wat sy hele prediking daaroor gaan, dat jy mag dit doen en jy mag dit nie doen nie, jy moet dit doen en jy moet dit nie doen nie. Hy het wegbeweeg van die genade af. Dit het by hom 'n werke, 'n doen godsdiens geword. Waar ek by genade heers in my, dan het ek begrip vir ander mense se verwysingsraamwerk. Ek het begrip vir ander mense wat anderster is as ek, wat dinge nie sien en redeneer soos ek nie. Ja, mense wêreld is soms baie klein. Hy is net so om jouself, en verstaan jy net mense as hulle dink en redeneer soos jy dink en redeneer. Jy sien, as ek nie genade in sy volheid het nie, dan kan ek nie ander mense akkommodeer nie. Ek het so 'n nou verwysingsraamwerk, so eng, oogklappe verwysingsraamwerk. 2 Korintiërs 8 vers 9 sê, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle armoede arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Wat 'n redenasie wat Paulus vir ons hier gee in 2 Korintiërs 8. Hoor, ek gaan hom weer kwoteer. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Wat 'n redenasie. Paulus behoort vir ons, probeer vir ons die genade van die Here hier uitbeeld, want wat dit beteken, wanneer hy sê in vers 16, jaar uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. Ek het net nou in Efesiërs 1 vers 7 kwoteer, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Twee dinge. Hy bring hier in Efesiërs 1 vers 7 weer die wet en die genade in twee parallelle lyne met mekaar. Die vergifnis van hierdie misdade, die oortredinge wat ek begaan het onder die wet, is daar vir my vergifnis deur genade. Weer sê ek, hierdie twee kan nie by mekaar uitkom nie. Hulle loop in parallelle lyne, net soos 'n treinspoor hier vanaan af hardloop tot in Kaapstad, en hy is net 2 meter, weet nie hoe laat is die wyte van 'n treinspoor nie, 2 meter uit mekaar uit, en hulle kom nooit by mekaar uit nie. Kom hierdie twee dinge nie by mekaar uit nie, maar die een kan nie sonder die ander een bestaan nie. 'N trein moet op 2 spore hardloop, soos genade en die wet, 2 parallelle lyne. Ons het albei nodig. Onder die wet weet ek bewussyn van my sonde. Onder die genade kry ek vergifnis van my sonde. Dis die twee verskillende dinge. En hoe belewe ek dit? Hoe beleef ek hierdie genade? In die derde plek, God word verheerlik deur die genade wat in my is. Hoe vol vergifnis en genade is jy? Kan jy God deur die genade wat in jou is verheerlik? Ek kan nie die woord genade definieer deur presies vir u die inhoud van genade uit mekaar uit te breek, soos wat mense koek sou vat en hom begin ontleed en sê daar is soveel koring in hierdie koek, daar is soveel suiker in, daar is soveel bakpoeier in, daar is soveel eiers hierin, ek gaan nou nie probeer om koek te bak nie, ek sal nie daaraan kan slaag nie. Maar dit is min of meer die inhoud van 'n koek, met hier en daar ander vergeermiddels en goedjies by, bietjie rasynkies en so meer. Ek kan nie vir u genade opbreek, en vir u sê, genade is dit, genade is dat nie. Maar ek weet, genade is iets, soos ek het verstaan, wat ek ontvang, wat ek nie verdien het nie. As ons sê, paard lewe op genade brood, of hond lewe op genade brood, beteken ons dat, hy kan het nie meer verdien nie. So weet ek, genade is iets wat ek ontvang, wat ek nie verdien het nie. Net so min kan ek my saligheid verdien, maar ek moet God verheerlik in my genade. Handelinge 4 vers 43 lees ek iets baie besonders. En met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van die Here Jesus Christus en groot genade was oor hulle almal. Ek het begin dink, wat se groot genade was oor hulle? Oor die feit dat hulle kon getuig. Hoor wat lees ek in 2 Tessalonisense 1 vers 12. So die naam van ons Here Jesus Christus in julle verheerlik kan word, en julle in hom ooreenkomstig die genade van onze God, en die Here Jesus Christus, ooreenkomstig die genade. En hulle was vol van genade.